Вие слушате запис от откриването на кръгла маса на тема реиндустриализация чрез конкурентна способност, която се проведе на 23 януари.
Основните изводи от тази презентация, както казахме, има много голяма разлика между цените на природния газ и електроенергията в различните региони по света. Европа води в това отношение. Също така, втория основен извод е, че различните страни в Европа подхождат по различен начин към своите енергоемки отрасли. Третия извод е, че добавките към цената на електроенергията в годините след 2008 година се развиха екстензивно и относително голям дял имат в крайната цена на електроенергията в България. И не на последно място, един много важен извод, че цената на електроенергията за индустрията в България е по-висока относително към цената на бита. И това разминаване се наблюдава в много малко европейски страни. В повечето европейски страни, по статистика на Евростат, разминаването между цена за индустрията и цена на домакинствата е много голяма. Тоест разликата между двете страни е много голяма и логиката е, че при бита имаме няколко трансформации, загуби и различни трансформации през нивата на напрежението. Също така и в повечето европейски страни имаме дългосрочни договори, които гарантират на енергоемките производства, на най-големите потребители на енергия, сигурност в дългосрочен план. Също така те са и добра гаранция за производителите на електроенергия за приходите в един по-дългосрочен период. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на госпожа Пълнова от Българска асоциация на металургичната индустрия и на господин Дали Сивков от Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори. Давам думата на господин Кулюмджиев от Министерство на икономиката, за да започнем, за да засегнем и темата как ще се... Господин Кулюмджиев, извинявайте. Господин Божков.
Добър ден. За да започнем дискусията, наистина. Най-напред искам да кажа, че само за да запазя бонтона, наложен тук от министър Стойнев и от председател Аталай, ще кажа, че имам известни несъгласия с констатациите на господин Стаменов, както и с презентиращите, защото ако се остава на емоциите, се трябва да отивам в една терминология, която не е за Стаменов. И ще бъда конкретен. Дали в изводите се казва, че цената на електрическата енергия на индустрията в България е по-висока в сравнение с останалите страни, членки и така нататък. В 30% моля. Я да направим една сметка. Представяме си, че отивате на свободния пазар да си купите електрическа енергия от АЕЦ Козлодуй, от ТЕЦ Марица Изток 2, защото там предполагаме, че е най-добрата цена. Колко 70 лева на мегават час се договаряте. И след това почваме добавките, за които вие говорите и наричате с различни имена. А те всъщност са цени, но за това ще говорим по-натам. Имаме едни 16 лева, които са цена на енергия задължение към обществото. Към тях, ако бяхте до 1 юли миналата година, трябва да добавим 34 лева пренос и достъп. Ако е след 1 юли 12, ако е след 30 януари 6. Добре, ще вземем, понеже смятате за 2013, ще вземем средно 22 лева. Нали? Половината, 5 месеца от 12 и плюс 34 за 7 месеца. И какво излиза, като ги съберем, излиза 108 лева. 108 лева цена на едро. 108 лева. Колко плаща бита? 146 лева. Къде е обратното тук? Какво става?
Говорим за съотношението...
Да завърша. Извинете ме, господин Стамен. Нека завърша. Добре. Да купувате на 72 лева. Отивате през координатор на стандартна балансираща група. Значи пак го няма това съотношение. Значи дайте да бъдем точни. Дайте да бъдем точни. И когато говорим за това, какви добавки има и откъде. Добре, не стана ли ясно, че добавките за зелена енергия се осигуряват от емисиите. Знаете ли колко емисии имаме? Понеже имаше критики. Колко приходи от емисии имаме само за 5 месеца? Защото се говореше от началото. Какво щяло да бъде? Как нищо няма от 120 милиона от емисии за 5 месеца? Значи ли, че това, че може да очакваме 2014 година 280 милиона, значи най-малко? И въпросът за добавки, зелени, кафяви отпада. Това, което вие наричате енергийна добавка, тези 16 лева задължение към обществото, ами извиняйте, това ги плащат всички, които консумират енергия в България. Защо бита да плаща, а индустриалците да не плащат? Значи, пак, с примери, 22 милиарда киловатчаса се консумират за бита. До 35 милиарда колко стават? Много малко, това е индустрията, по-малко, да кажем, индустрията. И ми разпределят се равномерно. Който изнася, защо да ги плащат тия? Защо? Нали търсим някаква справедливост? Нали? Сега. Нека да разсъждаваме в тази посока. И когато търсите държавна субсидия или държавна помощ, имайте предвид, че и в това сме ограничени. Как? Значи, в Чехия току-що разбрах, че се плащала зелената енергия, се подкрепила от държавния бюджет. Че на нея тук само като помислиме за това, че по някакъв начин трябва да се търсят пари от бюджета за зелената енергия, веднага се казва държавна помощ забранена, край, крос субсидиране. И се търсят начини и възможности за това. Да може да се облегчат консуматорите, включително индустрията от това. Така че с това завършвам. Винаги сме отворени за разговори по тази тема в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Моля ви само едно. Не дейте най-друго и не спекулирайте с цифрите. Благодаря.
Предлагам да дискусията да започнем след изказването на господин Куюмджиев. Мисля, че има неразбиране. В никакъв случай не сме искали да манипулираме аудиторията. Заповядайте, господин Куюмджиев.
Благодаря, господин Стаменов. Дами и господа, с няколко слайда ще ви представя плюсовете и минусите от наскоро полученото разрешение България да ползва дерогация по отношение на емисиите на въглероден двуокис от замърсителите, които излъчват. Идеята за тази дерогация възникна в Европейския съюз през 2005 година, но за нас стартира през 2011. Само за няколко месеца хванахме последния ден и срок 30 септември 2011 година, за да подадем заявлението за тази дерогация. Последваха две години мъчителни и продължителни преговори с Европейската комисия по отношение на нашето заявление, национален план за инвестиции, какви проекти да влезат в него, как да бъдат защитени и така нататък. Дерогацията трябваше да стане факт декември 2012 година, но преговорите продължиха доста, тъй като минаха през два етапа. Първият етап беше преговори с главна дирекция Климат. Тези преговори ги преценявам като много полезни, много диалогични, защото Европейската комисия изискваше от нас, но когато бяхме в затруднение да представим решение, те ни подсказваха как да го намерим това решение. Преговорите с конкуренция бяха по-трудни и не така диалогични. Там имаше само изисквания. Най-голямото предизвикателство за да убедиме главна дирекция конкуренция да даде това разрешение беше, че ние сме единствената от 8-те държави, които кандидатствахме за дерогация, правото на дерогация, за която по прогнозите на енергийния системен оператор през 2020 година нашето потребление на електроенергия се предвижда да бъде по-ниско от това през 2011 година. Ето, този момент беше много труден да ги убедиме от Главна дирекция конкуренция как това е възможно. При всички има прираст на потребление, това при нас ще бъде по-ниско. Като главен участник в преговорите с Европейската комисия, трябва да призная, че аз лично съм изключително впечатлен от този превъзходен, елегантен механизъм, който Европейската комисия е изготвила, хем да стимулира замърсителите, хем да облекчи същевременно обществото, как да поеме разходите за намаляване емисиите на въглероден двуокис. Какъв ще бъде ефекта от дерогацията, която с една година влиза в закъснение, влиза в действие от тази година? В тази таблица виждате анализа, който извърши Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Какво би станало, след като Европейската комисия задължи всички страни членки от 2013 година да закупуват цялото количество тонове въглероден двуокис, който те емитират? Първоначално цената, която беше фиксирана от Европейската комисия, беше 14,5 евро на тон за 2013 и 2014 година и 20 евро на тон CO2 от 2016 до 2020 година. При тези предпоставки, на база на средната цена за производство на енергия към 1 юли 2011 година, ето в таблицата виждате, че оскъпяването на електроенергията без използване правото на дерогация за 2013 година е с 9,5 евро и така до края на годината, до края на периода. Общото увеличение на електроенергията от миналата година трябваше да бъде приблизително, ориентировочно с 23%. Един много сериозен скок, който щеше да бъде направо непосилен и за общество, и за индустрия. Ето защо имаше полза, имаше смисъл да подадем това заявление и да извървиме целият труден път на преговорите. В случай, че дерогацията стане факт, а тя вече е факт, ви показвам следващата таблица от разчетите на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Тази таблица е малко по-дълга, тъй като тук са включени инвестиции, включена е регулаторната възвръщаемост върху активите, допълнителните разходи, общо оскъпяване и ето края на таблицата. Вижда се, че най-високото повишение на цената на електроенергията за първата година на дерогацията, 2013, която изтече, е не надхвърля 11%. За следващите години е средно 2%. Тоест във всички случаи ние в края на периода 2020 година очакваното увеличение на цената на електроенергията само от влиянието на дерогацията е 24%. При предпоставките, които бяха споменати преди малко. Това е положителната страна на дерогацията. По-плавно, по-поносимо отражение на инвестициите, които ще бъдат направени. Всичко всичко това беше проект. Сега вече имаме влизане на дерогацията в действие. Картината малко се поизмени. В какъв смисъл? Някои от операторите се отказаха да извършват проектите. Цената на емисиите съществено се снижи. За 2013 година ние успяхме да издействаме един механизъм за определяне на цена с цел да не се претоварват операторите инсталации с много големи инвестиции и да ползваме средно претеглена цена на борсата в Западна Европа, който механизъм за определяне на цената и който нашия министър на икономиката и енергетиката ежегодно фиксира на база този механизъм, съществено намалява цената на емисиите, респективно на инвестициите, които трябва да се правят, което пък има обратно отражение върху цената на електроенергията. В горната таблица виждате какви са инвестициите, които трябва да влезат по проект. Най-голяма естествено е стойността за 2013 година, която се отчита, тъй като по механизма на дерогацията се включват всички проекти след юни 2009 година, които са реализирани, които отговарят на критериите за влизане в националния план за инвестиции. Те са 352 милиона. Поради това, ако се разделят тия 352 милиона, условно на 15 години възвръщаемост и на 12 месеца, средномесечния инвестиционен натиск върху цената за 2013 година е 2 милиона лева, който прогресивно намалява през следващите години. В крайна сметка, тия почти 1 милиард в колона D, които са предвидени да бъдат разходвани от всички инсталации, включени в националния план за инвестиции, като се отчете приетата цена за тон не 14,5 евро, както ви казах 9,27 за 13 година и 6,13 евро за 2014 година, то тогава виждате, че с 200 милиона по-малко разходи ще се извършат от операторите за реализиране на техните проекти. Това са цифрите. Какви са от тук нататък са задълженията? Операторите трябва да реализират проектите, които са замислили, да ги отчетат както финансово и от друга страна екологично. Какъв е ефектът от тяхната реализация? Затова е предвиден постоянен мониторинг от страна на Министерството на енергетиката, който на всеки 3 месеца ще обхожда операторите, за да вижда реализацията на тези проекти. А отделно, когато един проект се завърши, той трябва да бъде увенчан с съответен финансов и екологичен одит, който ще бъде доказателство за
Заедно слушатели, сега ще чуем изказване на министър Драгомир Стойнев за медиите най-вероятно.
До края на месец февруари, значи държавата трябва да я придобие химковръцка.
Докато разбрах, 50 милиона се предвижда.
Нека да видим каква ще бъде крайната цена, но не сте далеч от вашето предположение.
Казахте, че други революционни идеи имате за реиндустриализация.
Да, има идеи, защото основният проблем на българските граждани е, че българските граждани са бедни. За да забогатеем, ние нас наистина трябва да използваме всички необходими ресурси и програми, които имаме. Но разбира се, в зависимост от това, което бизнесът се нуждае и по начин, по който ние му го предоставяме, ще бъде обявено още тази година.
Какво за цените, за намаляване на цените, има ли както на топ,
тази година, така и на тази година не считам, че цената на електроенергията може още да намалее. Считам, че ще остане стабилна. Що се касае до цената на природния газ, е въпрос на преговори.
А по отношение на Химко, има ли яснота колко време може да бъде да се стабилизира това предприятие? И да
нека първо да го, нека първо да бъде придобито, щом като правим оценки, щом като имаме такова намерение, считаме, че по най-бърз начин то може да започне да работи.
Забелете да попитам господин министър.
Да, слушам.
Чекайте за Ремотек.
За Ремотек, за съжаление, не можем да се споразумеем с собствениците. Цената, която те предлагат, е необосновано висока. Трябва наистина да влезе компетентен оценител, така че да реално да покаже каква е цената на активите. Защото има огромни разминавания.
В сряда предстои втората среща за реиндустриализацията на Европа. Изпратихте ли писмо до комисар Таяни? Има ли шанс България да бъде домакин на третата среща?
Надявам се, но това ще стане ясно, когато се срещнем в Милано. Аз вече съм поканил моите колеги. Третата среща се проведе в София.
Господин Петков тази сутрин, Рубен Петков тази сутрин каза по една телевизия, че един инвеститор отново се е разхождал да се среща с политически парламентарни групи за Белене.
Това е така. Аз съм се срещал с този инвеститор.
Кой той?
Това е същият инвеститор, който на времето господин Делян Добрев заведе в парламента. За да бъде заведен от господин Делян Добрев в парламента този инвеститор, най-вероятно той се е срещал и с тогавашният министър-председател Бойко Борисов. Тук обаче въпросът ми е следният. Какво се промени в решението на ГЕРБ относно този инвеститор? Защото те тогава, срещайки се с този инвеститор, те де-факто зачеркнаха проекта Белене и заради решението на ГЕРБ в момента има арбитраж. Сега изведнъж ГЕРБ иска да стартират проекта с същия инвеститор. Какво се промени за това време?
Вие какво искате? Вашата политическа сила е управляващата?
Въпрос е следният. Първо, имаме арбитраж и нямаме инвеститор, за да има, няма и конкретна финансова институция, която да застане зад проекта, но пак казвам, ние сме в момент на арбитраж. Но да се върна на вашия въпрос. Може би целта е да се угоди на политическата игра на ГЕРБ, защото те преди това отхвърлиха проекта и сега изведнъж искат със същия инвеститор едва ли не да се стартира проекта. Тоест, аз съм категорично против и това е и нашият лидер политически ясно го е заявил, че по никакъв начин ние не може да имаме сходни действия с ГЕРБ, защото това е една политическа игра. Те не са заинтересовани за бъдещето на България, те не са заинтересовани как ще строи проекта, просто се играе тяхната политическа игра, която не е приемлива.
Тук въпросът е, защо
при този инвеститор ГЕРБ зачеркнаха проекта? Нека да отговорят. Моля?
Приемате ли да приемате?
И какво поискате?
Не приемате този
инвеститор. Ще на този етап, докато има арбитраж, докато няма конкретна инвеститор като марка, световно известен, който да се знае, който да имаме гаранции и от съответно правителство, което стои зад него, и от международни инвеститор, и от международни финансови институции, и банки, които да стоят за този инвеститор, тъй като крайна сметка, това не е да построиш една колиба. Благодаря
ви.
Вие слушахте запис от откриването на кръгла маса на тема реиндустриализация чрез конкурентна способност, която се проведе на 23 януари.